Вие слушате пресконференция на Движение за справедливост, която се проведе на 16 април.
Уважаеми дами и господа, добре дошли на първата пресконференция на Движение за справедливост РПГ. Идеята на нашата пресконференция е да ви запознаем с основните задачи, цели на движението, да съобщим, че нашето движение вече се превръща в национално. Вече създаваме отговорници по градовете, където ще създадем клубове с цел идеята за справедливостта да бъде разпространявана в цялата страна, да накараме хората, които ни подкрепят, да не се страхуват. Искаме да докажем, че страха вече е минало, че страха остава само в предишното управление на ГЕРБ. Смятаме, че основният начин да се борим за тази справедливост е прозрачност. Прозрачност за всички действия на всички видове власти в България. Като граждани искаме изпълнителната власт да управлява прозрачно, но като граждани също искаме съдебната власт, прокуратурата също да управляват прозрачно. Прозрачно да вършат своята работа, прозрачност в назначаването на прокурори, прозрачност в обвинителните актове, прозрачност в мотивите, които след това излизат от съда и така нататък. Накрая на пресконференцията ще ви съобщим и няколко факти, които ние смятаме за важни и които трябва да се запознаете. На 8 април миналата седмица беше учредена на първата национална конференция Движение за справедливост РПГ, беше избран управителен съвет, който управителен съвет аз съм председател и колегите, които са до нас, са членове на управителен съвет Пламен Стоянов, Николай Велков и Тончо Михайлов. Освен това Мария Кузманова от Бургас, кмета на село Ружинци Венцислав Ванков и кмета на Гълъбово Николай Тонев, които в момента не присъстват на днешната пресконференция. Давам думата на Николай Велков да ви съобщи за целите и идеите на движението.
След като учредихме нашето сдружение Справедливост РПГ, на самото учредяване, на самото събиране имаше доста дискусии. Всеки разказа своя проблем и своята болка. Аз, разбира се, в краткото време, с което разполагаме, едва ли ще мога да изразя изчерпателно всичко това, което се разказа и да засегна всички тези, но в общи линии самото движение се спря на няколко основни цели и задачи, които си постави. Едно от решенията, които се взе, това е да се търси възможност и да се внесе в парламента искане, с което управлението на ГЕРБ да бъде обявено за престъпно. Разбира се, тук ще разчитаме на подкрепата на депутати от управляващата партия, които пряко бяха засегнати в едни несправедливи операции, спомните си Борислав Гуцанов и така нататък. Но съвсем спокойно можем да обосновем защо управлението на ГЕРБ може да бъде обявено за престъпно. Вие всички сте свидетели и цялото ни общество в момента пред него се разиграват определени съдебни процеси, някои случки, които са стигнали до съдебна фаза, другите първа се разискват в медиите и до съдебното производство и правоохранителните органи работят по тези казуси. Като започнем с това, че управлението на ГЕРБ съвсем спокойно може да се каже, че е търгувало с влияние, и тук да ви припомна делото, което мина на първа инстанция с Филип Златанов, където се случи прецедент в съдебната система. На практика прокурорът апелираше за по-ниско наказание, а съдът на практика му присъди доста по-сериозно наказание по това обвинение. Не искам да се връщам на темите, които касаят подслушването и където върват няколко съдебни процеса и няколко досъдебни производства, които касаят бивши министър на вътрешните работи. Разбира се, това нерегламентирано подслушване, то те първо ще се докаже до каква степен е регламентирано или не, но загубите, които са понесени за държавата, над 100 милиона отделени в бюджета на Министерството на вътрешните работи, такава информация беше изнесена в медиите, на практика излизат от нашия джоб и ние не можем да не бъдем заинтересовани за това как се харчат парите на данъкоплатците. Разбира се, не искам да се спирам и на случаите, но ще ги вметна, които са свързани с рекети и изнудване от членове на ГЕРБ и представители на ръководството. Вие си спомняте тук преди известно време по телевизията стана известен случая с колегата Чамурджиев. Не искам да се спирам, но ще вметна и безпрецедентната саморазправа, която беше организирана от страна на ГЕРБ с всички онези политически опоненти и с всички онези, които трябваше да бъдат разчистени от бизнес пазара, за да могат да бъдат овладени техните структури, ликвидирани или превзети от близки структури на ГЕРБ. Естествено, ще ви припомня и това, че управлението на ГЕРБ е експлоатирало държавно имущество с цел пропаганда и, ако си спомняте, процеса, който започна за Авиотряд 28. Разбира се, обвинен е, и защо ли е обвинен само ръководителя на Отряд 28, а кой е подбудителя, кой е давал заповедите, тук са големите въпроси. Разбира се, не са малко въпросите, които са свързани с контрабандата, с наркотрафика. Свидетели сме сега на дискусията, която, то не е дискусия, но фактите, които излизат, но дискусията, която тече в Комисията по социална сигурност за кокаиновите афери и така нататък, и така нататък. Мога да ви изреждам определени случаи, които вече излизат в публичното пространство и които могат да бъдат квалифицирани по почти всички членове на наказателния кодекс. И за това нашето решение на сдружението беше такова: да искаме да бъде проведена обществена дискусия и да се внесе в парламента искане да бъде обявено управлението на ГЕРБ за престъпно. Доколкото може това нещо да се случи, въпрос на идея и на желание на политическите партии, но в край на краищата ние като изразители на определено гражданско мнение държиме да повдигнем този въпрос в публичното пространство. Естествено, друга основна цел, която си е поставило сдружението, е на практика да бъде ликвидирана тази възможност и да се каже не на страха, защото вие си спомняте, че управлението на ГЕРБ то основно се характеризираше с това да бъде внушено в обществото страх и респект, като бъдат използвани всички възможни държавни органи за репресия. И ако трябва да характеризирам с две думи управлението, което предхождаше сегашното, мога да го нареча спокойно държавен тероризъм. Не трябва да остане и без значение самия факт, че предишното управление на практика ликвидира държавността. Вие, предполагам, всички имате определени познания и знаете какво гласи Конституцията за разделение на властите, съдебна, законодателна, изпълнителна и така нататък, но мисля, че всички бяхме свидетели на едно управление, което се подчиняваше изключително и единствено и само на лидера на партията, който вземаше тогава поста министър-председател. Всички държавни органи на практика по някакъв начин бяха или направени опити да бъдат превзети. Спомняте си какви батални сцени се случваха във Висш съдебен съвет, в съдебната система, как беше обявена тя за беззъба, как се даваха оценки на съдии, на прокурори, как се произнасяха публично присъди от трибуната на Народното събрание или по-скоро от телевизионния екран. Една нация без държавни органи, без държавност на практика, спокойно можем да кажем, че си заминава. Защото от създаването на българската държава стремежа е бил единствено и само на мъжете, които са управляли тази държава, да изграждат държавност. На практика спокойно нашата нация след управлението на Бойко Борисов може да развее знамето на това, че нацията ни по всяка вероятност си отива, което е много жалко. И вие, журналистите, сте наясно и с рейтинговите проучвания и на парламента, и на другите държавни институции. Никога тези органи на държавната власт не са се ползвали с такава ниска подкрепа. След заемането на поста министър-председател от Бойко Борисов, всички жители и всички граждани на Република България могат да се кандидатират за министър-председател. Защото знамето, което беше развято на простотията, спомняте си репликата «Вие сте прости и аз съм прост», от тук нататъка дава възможност на всеки, който пожелае да се чувства, че може да вземе поста министър-председател, да предяви тази претенция. Естествено, много са въпросите, които ние ще повдигаме и ще ги поставяме в публичното пространство. И това нещо ние ще го правим по един начин, който ще се постараем да се подсигури абсолютна прозрачност на всички въпроси. Затова е създаден и този сайт. Малко по-късно ще разберете какво ще се публикува на този сайт. Но ние ще дадем възможност на всички граждани, които са се почувствали пострадали, които са се почувствали по някакъв начин репресирани, да могат да разкажат за своите случаи, за да могат да бъдат публикувани и да могат да бъдат предоставените на съответните органи. Разбира се, това е нашата форма на граждански контрол, която искаме да подкрепим. Не тази, която познавате вие в петъчния ден в парламента, където се прави една проформа ситуация и една мимикрия на упражняван граждански контрол над законодателна и изпълнителна власт. Идеята е чрез абсолютна прозрачност да бъде изкарано зад кулисието, да бъдат задавани публично определените въпроси, които висят и които са на дневния ред в обществото. Благодаря.
Уважаеми дами и господа, и аз искам да кажа няколко думи в посока на изграждане на това сдружение, за неговия смисъл, цели и задачи. Най-напред искам да спомена нещо, макар че отчасти бих се преповторил с това, което каза господин Велков. Значи на страната ни мина тайфуна Цветанов Борисов. След всеки тайфун най-първата задача е да се направи оценка на щетите, които той е нанесъл. В конкретния случай щетите на държавата са големи и са огромни. Ще започна от там. Обещаха ли ни да влезем в Шенген? Влязахме ли? Някой друг път ще стане това. Дадаха ли ни оценка западните дипломати, че правителството ни е бандитско? Дадаха ни. Имаше ли посланник тук, който фаворизираше през цялото време това престъпно поведение на Цветанов и го поощряваше в неговата дейност и изявление по телевизии и пред медии? Имаше. Къде е той сега? Защо не дойде след този тайфун да направим оценка на щетите? Защото те са и в морален, и в материален аспект. Те струват и пари на държавата, те струват и съдби на хора, които живеят добросъвестно в тази държава и са почтенни граждани. Това беше времето на поръчковите дела, на медийните изяви, на надуване на балони, които към днешна дата или по-скоро към малко по-задна дата, когато улицата даде своята оценка и присъда на това правителство, се спукаха. Тъй като всички заведени дела са в период в България, да речем, не ви говоря от гледна точка на закона, от гледна точка на практиките, които са наложени в държавата, продължават по 3-4-5 години. Ако има човек късмет да свършат. Она, което ние искаме да кажем е, че ние не молим за някакво съдействие от вас, вие някъде да ни ходатайствате. Напротив, ние правим всичко от вас с силата на правния аргумент. Липса на деяния, липса присъда, снемане на обвинение, загубени 4 години, отказ от правосъдие с проточване на делата в годините. Това не са ли вреди за всеки един от нас, за семействата ни? Кое е по-важното? Това ли е по-важно за държавата? Да се похарчат 100 милиона за послушване и делата, по които е правено това послушване, да се спукат като балони? Т.е. парите да са похарчени на вятъра? Или е важно колко е кръвното на Бойко Борисов, дали някой е обидел дъщеря му или дали някой го послушва в туалетната? Това ли е важното? Е, това искаме да изтъкнем пред хората. Ние търсим съюзници, но ние не търсим ходатай. Ние не търсим политика. Ние не сме политическа партия. Всяка една партия, която счете за необходимо, нека на ползва като аргумент. Защо? Защото това нещо не бива и не трябва да се повтаря утре. В следващия ден. Защото има и други аргументи. Има аргументи, например, това нещо би го е казвал свещеник, който казва, ела да видиш по времето на ГЕРБ колко са хората, които не пожелаха да ядат асфалт и които не пожелаха без лекарства да се лекуват. Колко са децата, които напуснаха държавата и които дадаха на терминал 2, отивайки си оценка на държавата и на това правителство. Ето за такъв вредоносен резултат говорим. И аз искам да провокираме във вас, най-вече чрез вас, затова защото прав е господин Велков, че ние може да искаме много работи, обаче ще опреме накрая до правни способи. Има ли възможност това нещо да бъде реализирано? Няма ли възможност? Но така или иначе, будната съвест и точка първа трябва да се започне от някъде. Трябва да се иска сметка и равносметка на всичко това, което е свършено. А не същите тези господа се нареждат на втори път на опашката и да очакват утре отново да бъдат на власт. Бизнесът е смазан. Ще ви кажа друго. Бизнесът в момента мълчи, защото голяма част от хората, които си платиха, ги е страх да не дойдат отново на власт, но те утре ще проговорят тези хора. И действително и там щетите са неизмерими, защото това е натиск, това е рекет. И както виждате, започват първите хора да проговарят, които казват, говорят в първо лице единствено число. Аз дадох, пратиха ме еди кой се за посредник, той ме изнуди, той направи еди какво си. Обществото не трябва да бъде глухо за тези процеси, защото всичко това ще се повтори и ще продължава до второ пришествие, ако някой не каже стоп и до тук. Например, чрез вас искам да се обърна към главния прокурор. Възможно ли е в една страна с постановена, законно постановена присъда, произвела своето правно действие, човека се намира в затвора, е известен наркодилър, осъждан многобройно за това, с подписа на министра на вътрешни работи да започне ново разследване върху тази присъда. Разбирате ли за какви абсурди става въпрос? И този човек е доказан наркодилър. В негова полза се развива цялото това поръчково дело. Защо? Кой? Ние нямаме възможност да направим това разследване. Аз разбирам от технология на разследване. И трябва да ви кажа, че във всяко едно поръчково дело има един първичен документ, където е сложена лъжата, където е измислен до цялото това престъпление, където е инсценирано. И бума на престъпността, трябва да ви кажа, да датира от днешна дата. Няма смисъл към днешно време главният секретар и министра да се гърчат за бум на престъпността и битовата престъпност. Бума на престъпността, смело мога да го кажа и да го докажа, че е по времето на ГЕРБ. Само, че тогава по медиите пребиваваха показни акции, с които се замазваха очите на хората и процеси, които нямаха нищо общо с реалността. А я се спомнете само, направете една справка, по ваши линии, грабежите, въоръжените грабежи по времето на ГЕРБ, колко бяха? Бяха скочили десетократно. Ето това е бум на престъпността. След това Цветанов излезе и се помъчи да съчинява едни сложни изречения, които въобще не отиваха в устата му, защото той няма нищо общо с полицейската професия за конвенционалната престъпност. Няма такава престъпност. Ако той ви твърди, посочете му едно конкретно престъпление и го питайте, то конвенционално ли или не е? И да видим как ще ви направи квалификация на това деяние. Значи това беше стила на баламосване на хората, на отвличане на внимание. Затова ние ви молим, и аз казвам, ние ви търсим за съюзници не в смисъл да ни ходатайствате, не в смисъл нещо да ни помагате да изчистим имиджа си. Дайте всички тези неща да предизвикаме обстановка, да бъдат разследвани, да бъдат изяснени, да бъдат устойностени. И тогава да продължаваме нататък, а не наново. Яли, пили и се веселили. Цветанов ще ми излиза по телевизията да им се хвали с разни значки, събрани от тук и от там. Западните партньори имат недоверие към нашите служби. Това мога да ви кажа категорично. И всички тия операции, които са правени, са правени. Например, имаше една операция, която я смърмолечкаха набързо, защото един от тяхните лидери беше замесен в скимиране на карти и точене на пари. Много бързо изяват. Ние се разграничаваме от него. Обаче заповедите за арестуването им, знаете ли какви бяха? Дойдоха от Белгия. Те защо не знаеха до последния момент? Защото им имат доверие ли? Точно защото им нямат доверие. И защото всяко нещо свързано с нашата страна, те го приписваха на себе си. Ето, виждате ли западните партньори? Западните партньори не ни вярват. Точно затова, защото знаят и от грамите какво представляват и те като партия, и как са събрани, и за контрабанди, и за трафик, и за всичко. Хората са наясно с това нещо. Защото те не следят обстановката и не правят анализ само в рамките на едно правителство, те следят нещата, откакто се е родила демокрацията. Тъй от преди това. Затова аз искам да ви кажа още веднъж, че ние, защото знам, вие ще зададете въпроси, ама сега в контекста на политическата обстановка, вие на коя страна сте? Ние сме на страната на хората, които пострадаха от управлението на ГЕРБ. Защото? Какво значи пострадах? Има хора, които измряха. Спомнете си жената в Търново в ареста, която се обеси. Спомнете си в Павел Баня човека, който втори ден след като го арестуваха и го пуснаха и получи инфаркт. Защото има хора, които по една година лежаха и не можаха да им скалъпят и обвинения даже. Не можаха да формират обвинение, което да издържи. Е как така? Ние още сме правова държава. Държат една година, не ти казват извинявай, казват айди, излизай навън и толкова, пито платено. Такава държава ли трябва да бъдем? Ако ние не искаме ресто на всичко това, което е направено, ние ще станем още по-лоша държава. Занзибарска държава ще станем. И натам сме се запътили. Ето затова ние считаме, че трябва да има един момент на равносметка. Ние не искаме нищо лошо, дами и господа. Ние не искаме нищо лошо. Нито искаме някакви средства, искаме просто институциите да свършат работата, да им фокусираме вниманието върху пороците, порочното поведение и практики, да бъдат разследвани тези случаи. Има начин, има технология. Абсолютно не е трудно. Само да има воля. Воля за разследване на тези неща. Благодаря за вниманието.
Здравейте, дами и господа. Както казаха колегите, аз се постарая да бъда кратък и да кратко в резюме да дам аз някои пояснения. Изненадан съм първо от факта, че сме толкова малко. Ние сме хора, които сме свикнали да има сериозен интерес от медиите. А когато Цветанов ни организираше цирковете, лично около мен господин Цонев беше арестуван в болнично заведение, но нас, когато не арестуваха, имаше от порядъка на около 100, 150, 200, 300 журналисти. Явно демокрацията в този вариант Бананова не работи. Не работи, защото за много кратко време се забравят неща, престъпления, които са извършени от хора на най-високо политическо ниво, пред очите на 7 милиона български граждани, пред очите на 550 милиона европейски граждани и пред очите на нашата операция беше промотирана от Цветанов и Борисов в рамките на 6 месеца ежедневно по всички континенти. Аз лично първия ден от задържането ми, като тарачих офиса, след като изтарашиха на жена ми бюрото, получих СМС и подкрепа от доста мои партньори от доста континенти, включително от банки, за да направим така, че да не се забравят тези неща. Ние се събрахме хора с опит, който ни мина през главите в последните 4 години и решихме да бъдем не опозиции, не да влезем в политиката, да бъдем колектив на политиците и да им кажем, те ни пробутват едни поредни тези за стратегии. Слушам, напоследък е много модерно. Некви безумни стратегии и некви безумни мегаполитики, които ще струват не знам колко пари. Не искаме да кажем с две думи, по-семпличките неща трябва да се започне. Първо, държавата да стане правова, след това да има върховенство на закона. И аз ще ви кажа по коя причина. По причина да си спестиме доста разходи, защото когато държавата не е такава и когато премиер разпорежда устно на, примерно, шефа на отряд 28, след това шефа на отряд 28 ще отиде на дело и ще го отнесе, това е ясно, както иска Фидосова, само че разходите кой ще ги плаща? Това, че некои ще отиде затвора за 2-3-5 години, кой ще плати разходите? След това господин Цонев ще обясни за разходите, те не са изчислени всичките. Искаме да кажем на политиците да не се уливат в тези доктрини, защото всички доктрини, ние два пъти сме били в такава схема с доктрини, сме претърпели две национални катастрофи. Немската, съветската доктрина и японската доктрина също отидоха по дяволите, и това, което ще им предложим е ние да се започне от правото, от реда, от законността, да ги подсетим и да ги подсещаме по-често, че те са назначени от нас, защото се обърнаха ценностите, ние така смятаме. Да ги подсетим, че достатъчно е, когато натоварването, когато си в парламент и си управляваща партия, която излучила кабинет, е достатъчно натоварването, не е необходимо да сложиш какъвто и да е президент и да набуташ по всички големи общини кметове, защото това започва да замирисва. Нашия колега от община Гълъбово и управляване по-добре от столична община, въпреки че не е кмет на ГЕРБ. Когато държавата се централизира по този начин, даже в случая ние се опитаме да ви бъдем в помощ и на вас, да задаваме въпроси, които вие да отразявате. Но когато държавата се централизира по такъв начин максимално и когато не функционира, когато не е функционална, когато заповедите се издават тусно и се издават на парче и се издават по телефона, спомните ли си виновния Трайчо Трайков? Забрави сте го там. Двама-трима министри намерени по пътищата и те сте ги забравили. Кой беше някой друг виновен? Но вика, аз имам копчета, имам си министри, имам си копчета. Е, така ли се управлява държава? Така ли се управлява държава? Не искаме да ги подсетим, че по този начин държава не се управлява. Държава се управлява със ред и законност. И лично какво е моето притеснение, аз ще го споделя с вас, макар че сме в такъв камерен състав. Като на шега, така като на майтап, докараха едни такива вехти, участвали в ония големия грабеж от Унгария, от тук, от там, да ми обясняват Торбан колко бил велик, и сега ни пробутват една стратегия, която ако ние не се напънеме, ние не сме тук от това, че, както казва Николай Цонев, че сме безработни. Напротив, всички ти имаме работа, но искаме да предпазим обществото от това. Запомнете какво ще ви кажа сега, да ни набутат тая стратегия на Орбан, който национализирал всичко и как прекрасно работила държавата. Там, където държавата отглежда деца в риски без родители, умират по 250. Там, където столична община дава над 100 милиона за превозване на балите, аз съм ви приготвил един материал, но ще стане в, може би, в друга пресконференция, половината бали стоят, парите са усвоени и как случайно от един, който е приятел на друг, който има обща фирма с трети, и тримата умесени в кокаинови скандали за по тон, за по два, за по три. Така че тази стратегия на Орбан да не ни пробутват, как три пъти намалява газа с по 10%. Най-добрата държава, най-добрата и семпла демокрация, тая, която не е африканска и бананове, държавата да си има функциите, всички власти да си имат техните функции, ние да работим и да плащаме както данъците, така и за наша сметка. Ние повече не искаме да дойде поредния премиер, който да плаща от наши име за наша сметка и след това да се измъкне като уби човека чакъра. Може би тази перлоска реката ще да му я вкараме в устата, за да му запушиме устата. Не може без тази канализация да му я запушиме. Колко е велик, как е провел супер операция. А сега ви казвам, аз съм никой. Направете си за справка, погледнете едно интервю с ваш колега от Македония, Васил Ефтов се казва, да видите какво обяснявам. Аз вика съм никой, аз вика не съм бил премиер. Аз съм бил само главен секретар, аз съм назначен на работа. Ама чакай бе, моето момче, тогава една седмица ми наду главата и аз бех стресен от това. Защото има механизми, този човек има, той може да има вътрешни душевни страдания, болки, може да е притеснен от 100 неща. Не е варианта ти с тези РПГ-та да го смачкаш, има поне 100 варианта, този човек да му запази живота, да му запази здравето, да му запазиш достоинството, а той да си понесе, ако наистина е извършил престъпление, нека по закон да си понесе престъплението. Аз такъв премиер не искам да управлява държавата. На хълта в къщи преди 4 години, с 200 човека ме арестува. Оня неговия, какъв му се води, той глупавия и корумпирания Цветанов. Нека да ми заведе дело. Аз съобщих една новина, ще докажа, че е глупав. Той сам ще го докаже. Аз, между другото, имам теза, в която той сам ще докаже, че е глупав и сам ще докаже, че е корумпиран. Вчера при ваш колега не си спомня за делото Октопод. Той е човек, който се опита максимално да бъда възпитан, трудно ми е да се сдържам. Той е тип, който в продължение на 8 месеца ежедневно дънкаше глупости по всички телевизии. Изведнъж не си спомня лице в лице, което вече е само лице, между другото, ми не е лице в лице, а самата велика Цветанка Ризова, която не ми знае името и трябва да ми купи риза, тая изцъплена, незадоволена жена, така беше охарактеризирана. Еми да, аз не се казвам Дамбовец, аз съм Пламен Стоянов. Тя не може да си позволява в ефир, защото с нищо не е по-равно от мене. Тая изцъплена, незадоволена жена. Не си спомня, само преди 4 предавания се разбра, че делото Октопод е спечелено от нас в екип. И съжалявам, така са нещата, ако не ви изнася, може да напуснете, ако не ви харесва. Такъв ми е тона. Тя не си спомня само преди 4 предавания, че делото Октопод наистина завърши катастрофално за Цветанов. Ама катастрофално. Аз такива политици не искам да ме управляват. И с колегите ще направим всичко възможно, доколкото ние имаме възможност, да вкараме някакъв ред в нещата. Наистина е малко грубо, наистина е малко обидно. Аз ги търпях 4 години, за съжаление. 4 години. По всички телевизии, по всички вестници, по всички списания, по всички медии. Стана съдята, удари с чукчето в четвъртък. Некой деловодител се е направил на луд, защото в такава държава наистина живеем, както къде слави. Внесе е делото в петък. Никъде не се излъчи, че по нито една медия, че делото е спечелено и Цветанов е претърпял провал, защото той се ангажира лично, Борисов по-малко, между другото. Цветанов се ангажира лично, персонално, като часа му изял супата, не знам с какво. Посланици, 100 човека, понеделник, събота, неделя, никой не показва нищо, в понеделник беше национален празник и така. Да, точно така, ние се опитаме, той е менталитет и той е подход за сметка на хората, за сметка на българските граждани, да не се случва вече, когато си отгоре на държавата. И така, благодаря и съжалявам, ако съм обидил някой.
Ще искаш ли?
Казвам се Малина Начкова. Не знам, може би си спомняте бруталната акция в село Мировене за 5 кутии цигари. Това е моят случай. Колкото и да е минал 2 години и повече са минали, в мен още спомена е достатъчно жив. Та, чрез медиите искам да задам един въпрос като обикновен гражданин на главния прокурор. Нормално ли е човек с няколко повдигнати обвинения да се подвизава все още в парламента, да обикаля всички телевизии, да обикаля цял свят, може да се каже, когато има хора без повдигнати обвинения на Геме Димитров? Аз мисля, че там му е мястото. И както всички нормални хора, там да си чака делата и там да стои, докато не се реши виновен ли е, не е ли виновен, защото доста хора ще останат морално задоволени при този факт. Иначе да си говорим, ще му повдигнем обвинения, ама дошли са разни факти за разни негови престъпления и нищо на лице. Трябва да ви кажа, че най-вече проблемите, които ги имах, бяха заради групата, която имам във Фейсбук, аз няма да гласувам за ГЕРБ и Бойко Борисов, която беше създадена 2011 година. И трябва да ви кажа, че всеки ден влизам почти в форума, чета какво пишат хората. И трябва да бъдете убедени, че доста хора ще останат доволни. Поне нещо видимо да бъде свършено. Поне нещо видимо от прокуратурата да бъде свършено, да се види, че един наш политик, който, ако не е доказано, се надявам да бъде доказано с много престъпления по време на своето управление, да бъде вкаран и осъден. Ефективно осъден. Благодаря ви за вниманието.
Продължаваме. На екрана отзад зад нас е нашия сайт, който вече е готов. На него ще бъдат публикувани всички наши позиции, всички наши мнения, всички наши желания да бъде променено законодателството. Връщам се към началото и говорим пак за прозрачност. Имам предвид, че ние на всяка наша пресконференция ще задаваме въпроси, които се интересуват нашите членове, членовете на Движение за справедливост РПГ, а те са дали ще има прозрачност в прокуратурата, в съда. В съда мотивите са явни, а в прокуратурата не се знае какви са обвиненията, кой ги повдига тези обвинения. Тези документи трябва да бъдат прозрачни пред обществото да се знае. Ще ви дам и примери. Ето сега, примерно да речем, прокуратурата провежда ли разследване, не е ясно, аз се опитах да разбера, провежда ли разследване по това, че двама човека бяха изядени от кучетата в София. Великият кмет на София, госпожа Фандъкова, даже и морално, нямаше морала да си подаде оставката. Има ли прокуратурата някаква проверка, досъдебно производство до този момент? Не е ясно. Не е ясно докъде стигна проверката по делото Чакъра. Още не е ясно. Има ли проверка, досъдебно производство? Няма яснота. Има ли проверка от прокуратурата за тези 17 дни, които прекара Цветанов в Америка, къде е спал? След като само 2 дни в командировъчното му са платени. Не е ясно. Ще ви дам и конкретен пример с авиотряд 28, понеже сега е много актуален. Защо е обвинен ръководителя на отряда, а не е обвинен този, който е нарушил бойната готовност на българската армия? Моля ви, дайте докладната на... От прозрачност разбираме, че ние като общество трябва да знаем какви са обвиненията, на кой какви обвинения се повдигат. Вие знаете ли, че военна прокуратура задължаваше всички свидетели, които разпитваше по делото за авиотряд 28 и за военните вертолети и самолети, ги задължаваше подписват декларация да не разпространяват информация, че има дело срещу Бойко Борисов. Ето, съобщавам ви го. Аз искам да знам в това обвинение дали има обвинение за нарушаване на бойната готовност и изразходване на ресурса на вертолетите. Защото всички вертолети в момента, които са използвани за пътуване, вече нямат ресурси са на земята. Защото за един вертолет да се извърши техническото обслужване, трябва половин милион лева. По 12 вертолета си направете сметка за какви злоупотреби става въпрос. И повдигнато ли е обвинение за това, че е нарушена бойната готовност и за разходна ресурса, че не са изпълнени учебните занятия? Защото оправданията му е, че е возил някакви делегации. Да, нека си вози с правителствени отряд делегации, но с военните вертолети не се водят делегации. И обърнете внимание на втория абзац, трети ред. Пролетените часове и ресурси са от планираните за осигуряване на бойната подготовка на ВВС. Нарушена ли е бойната готовност? Тоест, нашите летци не са летели. Не са изпълнявали учебния план. Искам да знам дали е повдигнато обвинение на Бойко Борисов за това, че е нарушил бойната готовност на българската армия. На всяка наша пресконференция ние ще задаваме въпроси. Ще искаме прозрачност, за да не може това време да се върне. За да не може това да се случва на нашите деца, на нашите роднини и на нашите близки. Искаме да вдъхнем увереност на хората, че справедливост има. И тази наша справедливост няма да продължи само с управлението на ГЕРБ. Ние искаме от тук нататък да се борим за справедливост. Благодаря ви за вниманието. Имате думата за въпроси.
Радио К2. Добър ден. Господин Цонев, конкретният ми въпрос е кои организации в какъв състав ще са членове на тези клубове? И вторият ми въпрос, отказахте ли се от политиката и може ли изобщо да се развива гражданска и предприемаческа дейност без политика? Благодаря ви.
Желанието ми да създадем клубове по страната и да направим движението национално дойде от нашите членове, които са по страната. Ежедневно на мен ми се обаждат много хора с свои проблеми, с знакови акции, с палка 1, 2, 3, частен кат и така нататък. И това е техно предложение да се създадат по места организации, за да се борим не само срещу това, което се случи през последните години, а се борим срещу местните велможи, които продължават да управляват. Даже конкретен случай ще ви дам имаме няколко наши членове в Бургас, които и бизнеса им, и живота им унищожен от сегашния ръководител на районната дирекция на полицията, който продължава още да управлява. И той беше споменат скоро с покрай случая и с случая, който беше в Поморие. Желанието на нашите членове е да имаме местни организации за борба срещу беззаконието и поръчковите истории на местно ниво. Така че ние ще продължим нашата дейност през следващите седмици, може би след празниците, ще стартираме нашите инициативи първоначално в областните градове. Аз не съм се отказал, на втори въпрос, аз не съм се отказал от политическата дейност, но смятам, че като човек, който може би най-много е показан по телевизията и като човек, който е пострадал и доказал, че е невинен, може би и това ме убедиха моите колеги от управителния съвет, аз да бъда председател на Движение за справедливост, като знакова фигура в, както се изрази един във форумите, наш поддръжник, РПГ трябва да бъде репресиран от простотиите на ГЕРБ.
Добър ден. Казвам се Ганчо Соколов. Занимавам се с журналистика от 92-а година и едно политическо интервю от 93-та във вестник Експрес, който в момента не съществува, съм известен като Ганчо Соколов, пророка. Заглавието, второто изречение е написано, той е известен като съвестта на всички партии. В София Прес и в БТА от 92-та съм задал над 17 000 политически въпроса. Познавахме всички политически сили, но исках да кажа, че бяха извършени репресии срещу журналисти. Аз вече година и половина стоя в нелегалност и то защо? Тъй като 5 години без работа, бях преди това охрана, 7-8 години охранител, оставам един месец след изборите без работа и не мога да плащам общински наем. И следват разправи от 3 години с Фандъкова, спиране от Върховен административен съд, принудително изпълнение, интервюта, всичко, тя ме познава, дава ми и последната хронология на събитията от 30 януари миналата година, 2013, на Топлофикация, камери в Американския център. Аз си казвам, госпожа Фандъкова, вижте тук какво иска да извършат утре с мен. Имам за принудително спиране, обжалване във Върховния, взима го, интервюто за пореден път. А, да, добре, защо ти не се обадиш на Ева Митова, тя е юристка. Аз си казвам, аз от вас чувам, че кметицата на подойна юристка. А, аз ще се обада. И на другия ден, 10 часа, струпват 10 полицаи. Започва разбиване на врата. Аз затискам вратата 1 час. Не могат да влезат. И накрая режат вратата. Пада. Слагат ми белезници и стоят 3 часа наведен като престъпник с ръцете отзад до асансьора. Линейка, викат, както и да, връщам се след 1 час, сменили вратата. И до ден днешен аз съм в нелегалност. Просто в нелегалност. Запечатан апартамент, добре, че съм на партера, но продължава. И добре, че се смени тая власт, падна Бойко Борисов 19 февруари и сега по други процедури се оказва натиск и до ден днешен от една година тая Ева Митова, юристка, не иска да отговори на адвоката по процедурите. За белезници се крие и жалкото е, че тя връща отговори, с които прави инсинуация личностна, такава, която най-долните нищожества преди тая демокрация измислена, връщаха на даден, ти като дадеш молба, те ти пращат и почва спекулации върху личността. А това, че се познаваме, че интервюта, всичко не е интересува. Значи това безогледно отношение. Същия ден срещам главния редактор на Демокрация на Позитано. Той казва, това е... Тези ГЕРБ са свръхнахални. Това е свръх наглост. Значи безцеремонно, арогантно поведение продължи. И репресии, манипулации. Това е чудовищно управление, което историята няма да го забрави. И на базата на това всичко, което ви казах, един такъв въпрос исках да ви задам. Нали Бойко обича да употребява популизъм, популисти, обвинява другите били популисти, а той, разбирайте, омръзнани да му слушаме глупостите 4 години. И има ли някакъв резерв на базата на това, на това менталитет негов и на неговата втора заместничка, която пък лъже тотално по мероприятие по коктейли, честни мили очи Фандъкова и след това всичко забравя и действа много подло спрямо хората. И особено и не интересува изобщо нищо. Смятате ли, че има някаква жизнена енергия в тая партия ГЕРБ, която се самосъстави и излага целият български народ, без да каже, че за 800 ни ще ви оправа? И дори на базата на популизъм, на някаква мимикрия, смятате ли, че тя може да се продължи нейния, както се казва, някакъв жизнен път, макар и на инжекции? Има ли сили заинтересовани да продължат манталитета, тоя полицейски, безогледен, арогантен манталитет, частичен, който в момента не може да се провежда? И цялото веро, което заблуждаваха българския народ, беше на базата на злобен антикомунизъм. Бяха си съчинили някакъв антикомунизъм злобен и това е.
Ами, понеже и времето изтича, аз искам да ви кажа, че сте добре дошъл в нашето гражданско сдружение и там казуса, разбира се, ще бъде разгледан подробно, ще му се даде гласност. Такива са нашите членове с проблеми. Разбира се, на тази пресконференция ние не можем да отговорим директно на този въпрос, но пак ви казвам, заповядайте, сайта, публичност, поставяне на въпросите, търсене на отговори и на практика така ще бъде решен проблем.
Това въпрос е, смятате ли, че има някаква енергия за продължаване на това безпардонно, арогантно управление, което е така по инерция? Те си мислят, че може да продължи, макар и че са на
практика,
в остатък.
На практика, както виждате, Бойко Борисов има самочувствието, че продължава да управлява държавата и не преди няколко дни дори каза, че втория ешалон в управлението на централната власт са кадри на ГЕРБ. От тук нататък неговото самочувствие идва и от това, че има кмет в София на ГЕРБ, в Пловдив, във Варна и така нататък в голямите градове. Значи политическата обстановка е доста сложна, но надяваме се, че българските граждани и избиратели ще узреят. От тук нататък, дай Боже, на 25-те ще видим какво ще стане.
Само няколко думи да вметна по повод на това, което казахте. Аз искам просто да ви насоча вниманието, че вината, когато става въпрос, тя не е имагинерно понятие, тя не е като международното положение. Тук трябва да има имена на поръчкови прокурори, които изпълняват поръчките, на поръчкови служители, където се издават аргументи защо, как, на какво законово основание. Иначе трябва да ви кажа, че нещо ще стане като глас в пустиня. Тоест, аргументирано трябва, всичко това, което казвате, е скандално, безобразно. Но вие трябва да кажете кой служител, На какво правно основание? Кой прокурор е подписал, ако има нали подписал, да се посочи името на прокурора, да питаме този прокурор кой му разпореди, кой му дава право, закон ли му дава право. Значи, освен да се пита, трябва да се пита и компетентно. А що се отнася до това, дали има възможност, дали има енергия, ми че разбира се, че има, ако дадем ни възможност. Значи, Остап Бендер казва, питат го кога ще свършат мошенниците, той казва, като свършат баламурниците. Това е същото нещо.
Други въпроси? Още веднъж ви благодаря за това, че ни уважихте. До следващата пресконференция. Довиждане.
Вие слушахте пресконференция на Движение за справедливост, която се проведе на 16 април.